aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața, la microfon Liliana Barbăroșie
și Iulian Ciocan. Bine v-am găsit la ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7.
În calendar e luni, 25 martie, iar vremea promite să fie astăzi caldă, dar ploioasă, cu maxime între 13 și 18 grade.
În Chișinău vor fi 16 grade, la fel și în centrul țării. 13 grade vor fi în nord și 18 grade în sud. De mâine însă vom avea două zile mai răcoroase.
Un meci de fotbal jucat la Chișinău, în care selecționata Moldovei a pierdut cu 1-4 în fața campioanei mondiale franceze în preliminariile Euro 2020, a atras multă atenție și a stârnit multe dispute la sfârșitul săptămânii trecute. Vom vorbi și noi astăzi despre acest meci, dar mai mult despre reacțiile la el cu jurnalistul și microbistul Dorin Galben, care este invitatul nostru matinal de astăzi. Apoi, Dan Alexe, despre pericolele pentru cuplu din lumea modernă.
E-mail, flirt pe Facebook, Tinder, nenumărate apucături duplicitare pe care Biblia nici nu le prevăzuse. Unii astăzi întrețin un întreg harem în computer, falange baroce și orgiastice de relații virtuale.
Îl ascultați pe Dan Alexe în partea a doua a emisiunii și tot atunci o nouă rubrică, Realitatea cu amănuntul. Iulian, ce temă ți-a atras atenția astăzi?
Liliana, azi voi vorbi despre partide și rețele de socializare, dar mai întâi știrile dimineții, redactate și prezentate din studioul nostru de la Praga, de Oana Serafim. Oana, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! Președintele Statelor Unite Donald Trump afirmă că raportul Mueller despre amestecul Rusiei în alegerile din 2016 îl dezvinovățește total. Președintele Comitetului pentru Justiție din Camera Reprezentanților îl contrazice. Șefa cabinetului de la București revine la declarația făcută ieri la Washington despre mutarea ambasadei României de la Tel Aviv la Ierusalim, spunând că a fost, cităm, o opinie personală. La Belgrad, Niș și Priștina au fost marcați în mod diferit 20 de ani de la începutul campaniei NATO împotriva Serbiei, care a pus capăt războiului din Kosovo, și în Venezuela au aterizat două avioane militare rusești, având la bord 100 de militari ruși și oficialități militare ruse. Acestea sunt știrile principalele dimineții. Iată acum știrile cu mai multe amănunte. Ministrul american al Justiției, procurorul general William Barr, a trimis o scrisoare membrilor Congresului în care spune că raportul procurorului special Robert Mueller privind amestecul Rusiei în alegerile prezidențiale din 2016 nu-l disculpă, dar nici nu-l acuză pe președintele Donald Trump de comiterea vreunei infracțiuni. Ca reacție la publicarea scrisorii, președintele Donald Trump a declarat:
complete exoneration. No collusion, no obstruction.
Este o exonerare completă, nicio colaborare, nicio obstrucționare a justiției. În scrisoarea adresată Congresului, procurorul general Barr scrie că nu există suficiente dovezi să se stabilească dacă președintele a obstrucționat justiția. Președintele democrat al Comitetului pentru Justiție al Camerei Reprezentanților, Gerald Nadler, a citat presei tocmai acest fragment.
President Trump is wrong. This report does not amount to a so-called total.
Președintele Trump nu are dreptate. Raportul nu ajunge la concluzia unei exonerări totale. Procurorul special Mueller a fost clar în raportul său că nu îl exonerează pe președinte. Vineri 22 martie, Robert Mueller a remis raportul anchetei sale ministrului Justiției. Este în mare parte acum la latitudinea lui Barr să decidă împreună cu Casa Albă și cu Congresul ce și cât din raport va deveni public. Premierul României, Viorica Dăncilă, a declarat duminică seară la un post de televiziune că anunțul pe care l-a făcut în cursul zilei la Washington privind mutarea ambasadei României de la Tel Aviv la Ierusalim ar fi fost doar o opinie personală. Iar reacția președintelui Klaus Iohannis de a preciza că nu există nicio decizie oficială în acest sens ar fi dezamăgit-o. Prim-ministrul Dăncilă se grăbește să facă anunțuri publice fără să existe o decizie în acest sens, arată președinția României într-un comunicat de presă. O astfel de decizie ar contrazice poziția Uniunii Europene, deși mai multe țări comunitare au deschis birouri diplomatice la Ierusalim, iar Cehia a anunțat că intenționează să facă o mutare asemănătoare. Saed Erekat, un înalt oficial al Organizației pentru Eliberarea Palestinei, a criticat declarația de la Washington a șefei cabinetului de la București, spunând că reprezintă, cită, O violare flagrantă a drepturilor palestinienilor, a legislației internaționale și a rezoluțiilor Națiunilor Unite. Statele Unite au mutat ambasada de la Tel Aviv la Ierusalim și Guatemala și Paraguay au făcut la fel. Între timp, Paraguay a readus ambasada sa la Tel Aviv. Președintele din Honduras, Juan Orlando Hernández, aflat la aceeași conferință la Washington cu șefa cabinetului de la București, a spus că și țara sa plănuiește să deschidă o misiune diplomatică la Ierusalim. În Serbia și Kosovo a fost marcată ieri împlinirea 20 de ani de la declanșarea bombardamentelor NATO, care a oprit masacrarea kosovarilor de către forțele sârbe în 1999. La Belgrad, naționaliștii sârbi au dat foc steagurilor NATO și Uniunii Europene, condamnând campania aeriană de 78 de zile, care a dus la scoaterea Kosovo de sub control sârbesc, urmată în 2008 de proclamarea independenței, nerecunoscută de Serbia și de alte câteva țări ale Uniunii Europene. Președintele Serbiei Aleksandar Vučić a fost la Niș, unde a declarat că bombardamentele NATO au fost, cităm, o crimă, care a dus la moartea 2500 de oameni și daune de miliarde de dolari. Ambasadori din 8 țări occidentale, Canada, Franța, Italia, Germania, Olanda, Norvegia, Marea Britanie și Statele Unite au adus ieri un omagiu victimelor războiului la Belgrad. La Priștina, liderii kosovari au spus că războiul aerian al NATO împotriva forțelor sârbe le-a adus eliberarea. Peste 10.000 de oameni au murit în războiul kosovar din 1998-1999. Și un oficial venezuelan a declarat agenției Associated Press că două avioane ale forțelor aeriene rusești, în care se aflau un oficial rus din domeniul apărării și aproximativ 100 de soldați ruși, au aterizat pe aeroportul principal din Venezuela, pe fondul întăririi relațiilor dintre Caracas și Moscova. Acum 3 luni, Rusia și Venezuela au organizat exerciții militare comune pe teritoriul venezuelan, pe care președintele Nicolas Maduro l-a numit un semn de întărire a relațiilor. Moscova îl sprijină deschis pe controversatul președinte socialist Maduro, în timp ce Occidentul și Statele Unite îl susțin pe liderul opoziției și autodeclaratul președinte interimar Juan Guaido. Atât de la mine, de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana Serafim, te așteptăm și în partea a doua emisiunii cu o sinteză celor mai importante știri ale dimineții. Doamnelor și domnilor, știri la orice oră găsiți la adresa de internet a postului nostru de radio.
La fel vă îndemnăm să căutați emisiunile noastre televizate din seria Pur și Simplu. Diseară la Moldova 1, un nou episod despre învățarea limbii române la Comrat.
Mă numesc Carmen Dimitriu, sunt profesor de limba și literatura română. M-am născut într-un sat din România, se cheamă Soci, acolo unde părinții mei au fost profesori, la fel. Am avut o carieră frumoasă și după 36 de ani de învățământ, m-am gândit să încerc altceva și am participat la concursul de la Institutul Limbii Române din București.
Institutul Limbii Române are proiecte care susțin studierea limbii române în medii academice și școlare din întreaga lume, iar la general are misiunea de a promova limba, cultura și civilizația românească în străinătate.
Am participat și pentru postul din Comrat și am ales să vin aici, în Republica Moldova.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Liliana Barbăroșie și Iulian Ciocan în studioul Europei Libere de la Chișinău. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, iar invitatul nostru matinal, cu care intenționăm să discutăm despre meciul Moldova-Franța din preliminariile Euro 2020, este jurnalistul și microbistul Dorin Galben. Avem o mică problemă cu legătura cu dumnealui. Încercăm să luăm legătura care s-a întrerupt subit. Dacă nu reușim, vom continua cu alte lucruri pe care vi le-am pregătit în această emisiune. Între timp vom încerca să luăm legătura cu jurnalistul Dorin Galben.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm de sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Iulian Ciocan.
Cei mai mulți bani pentru promovarea pe rețelele sociale în recenta campanie electorală au fost dați de Partidul Șor, Partidul Democrat și blocul electoral acum arată datele CEC prezentate în ultimul raport de monitorizare al Fundației Youth Development for Innovation. Tot acolo se spune că volumul de bani investiți în promovarea online a fost de peste 1,3 milioane de lei. Mă gândesc la suma asta de 1,3 milioane de lei cheltuită de partide pentru reclamă pe rețele și constat că nu e deloc mică. Partidele au grijă de noi. Ești pe Facebook sau pe Odnoclasnici, partidul ți iese în cale. Postările sponsorizate ale politicienilor autohtoni s-au ținut scai de noi în campanie electorală. Ele erau de neevitat ca periuța de dinți. Și am văzut tot soiul de candidați întâlnindu-se cu alegătorii în instituții, întreprinderi și pe ogoare. Fețele candidaților exprimau o grijă colosală pentru viața cetățenilor. Altă mâncare de pește erau însă fețele cetățenilor. Am remarcat că mulți oameni îi privesc cu neîncredere, zâmbind ironic pe politicienii grijulii și volubili. În campaniile electorale moldovenești, de cele mai multe ori lupta nu se duce între programe de dezvoltare economică, între idei serioase, ci între sperietori și discursuri populiste demagogice. Dacă nu mă votați pe mine, va învinge o orientare geopolitică nasoală, ne avertizează X. Votați-mă pe mine, căci eu lupt cu oligarhii răuleni, strigă Y. Mai greu e cu planurile de premenire concretă a patriei. De aceea, banii dați de partide pentru promovarea pe rețele mi se par aruncați în vânt. E perspectiva mea a unui alegător simplu. Dar, firește, partidele consideră că au făcut un lucru foarte important și necesar.
Bună dimineața din nou, Leleana Barbăroșe și Iulian Ciocan în studioul Europei Libere. Am reușit să luăm legătura cu invitatul nostru matinal, care este jurnalistul Dorin Galben. Dorin, bună dimineața!
Bună dimineața, Liliana! Bună dimineața, Iulian!
A fost, Dorin, acest meci Moldova-Franța, preliminariile Euro 2020. Am urmărit de pe reacțiile de pe rețele. Atitudinile au fost diverse, foarte diferite, de la mândrie și extaz până la ironie, lipsă de respect. Tu cum te-ai plasa, iată, între aceste reacții extrem de diferite?
Ținând cont că a fost un meci foarte așteptat, nu în fiecare an și nici măcar odată la 10 ani campioana mondială nu vine în Republica Moldova, evident că erau anumite așteptări, chiar dacă toți știau că Republica Moldova are șanse destul de mici să facă un rezultat bun, un rezultat bun asta ar fi însemnat un egal sau pierdere la limită, evident că toți aveau așteptări, că putem arăta un joc frumos, dar cred că trebuie să ne cunoaștem nivelul. Eu am avut o poziție destul de specifică pe rețelele de socializare, în timp ce toți criticau fotbaliștii naționali Moldovei, eu am ieșit cumva în apărarea lor, pentru că, ținând cont de condițiile și infrastructura sportivă care este în Republica Moldova, să marcheze un gol campioanei mondiale de anul trecut, mi se pare deja un rezultat măreț.
Da, te-aș ruga chiar să elaborezi un pic, iată, această părere a ta. Ce ai avut în vedere? Deci, când vorbeai despre infrastructura sportivă, despre micul interes pentru fotbal din partea statului?
Eu am jucat fotbal profesionist acum 10 ani, practic în perioada de juniorat. Și erau condiții cum sunt și în prezent, adică nu s-a schimbat practic nimic. Dacă în oraș copiii mai iau unde juca, mai sunt terenuri mici cu suprafață artificială, în localitățile rurale problema este foarte gravă. Deci condițiile sunt mizere, nu sunt antrenori, nu sunt formate grupe, nimeni nu încearcă să dezvolte acest domeniu. Și respectiv avem un campionat al Republicii Moldova Național foarte prost, cu jucători de o calitate medie sau submedie. Deci, respectiv, echipa națională a Republicii Moldova nu poate să arate un fotbal de calitate europeană, ținând cont că nu se investește în acest domeniu. Avem terenuri de fotbal naturale lăsate în paragină, practic peste tot. Nu există bani alocați pentru acest domeniu. Interesul statului este foarte mic și apare doar atunci când la noi vin echipe naționale de talie internațională, să zicem așa. Deci, în momentul în care nu investești în baza acestui sport, în copii, în dezvoltarea lor, în condiții. Nu poți avea așteptări foarte mari de la echipa națională de maturi. În nota asta, dar cu siguranță problemele sunt mult mai mari de la independență încoace. Timp de 27 de ani acest domeniu a fost delăsat ca și multe alte domenii și nu există un spirit de echipă la noi la nivel de stat. Avem doar sporturi individuale unde se investește, unde depinde de fiecare cetățean în parte și sportiv, dar la capitolul echipă cam prost stăm.
Da, Dorin, acest eveniment, după cum spunea și colega mea, s-a bucurat de multe superlative, s-au auzit multe voci pline de admirație, dar până la urmă e vorba de o echipă care nu se poate califica niciodată la un turneu final și nu se știe dacă se va califica vreodată și chiar și faptul că s-a marcat un gol, până la urmă e foarte puțin, adică noi suntem obișnuiți să facem din țânțar armăsar, iată și domnul Plahotniuc a spus că îl va premia pe autorul golului Ambros. Deci mie mi se pare o chestie exagerată, sunt și un microbist cumva și, adică rămânem la asta, marcăm un gol unei echipe mai mari și mai mult nu
deci
putem
face nimic. Deci mi se pare cea mai greșită atitudine din partea, nu știu, președintelui unei fundații de caritate, președintelui celui mai important partid din ultimii 3 ani din Republica Moldova, să anunți că premiezi doar pe cel care va marca un gol. Fotbalul este un sport de echipă și trebuie motivați toți sportivii în egală măsură. Sportivii trebuie să fie motivați să paseze în momente decisive, să nu își ia jocul pe cont propriu. Noi nu avem asemenea jucători ca Cristiano Ronaldo sau ca Mbappé de la Franța ca să schimbe soarta jocului de unul singur. Deci mi se pare o atitudine foarte nepotrivită. Plus că mai era un om de afaceri care la fel a anunțat că va da 1000 de euro celui care marchează gol. Deci nu aceasta ar trebui să fie atitudinea. Investițiile ar trebui să fie la bază, în copii, în pregătirea lor, în campionate de juniori, dar nu atunci când dacă cineva marchează gol va primi 1000 de euro sau câteva mii de euro.
Aș reveni, Dorin, la o idee pe care o lansai anterior despre faptul că nu știm să facem sport de echipă. Am văzut-o și la alți comentatori care, de exemplu, Octavian Țicu scria că precum suntem dezvinați în societate, așa jucăm și fotbal. De unde vine, iată, această incapacitate de a juca în echipă, ca să zic așa?
Din păcate, eu am urmărit meciul Moldova-Franța la televizor sau din fericire, nici nu știu unde m-aș fi simțit mai bine. Am observat că echipa noastră nici nu a avut un joc propriu-zis despre joc de echipă. În general, suntem foarte distanți. La noi există o mentalitate de sortul toi, așa o numesc eu. În momentul în care ai ieșit pe teren conștient că vei pierde și moldovenii, fotbaliștii noștri ar fi fost bucuroși dacă ar fi încasat un gol, două. Deja ar fi fost un rezultat măreț. Nu au ieșit cu spirit din ăsta de luptător, cum a făcut-o, spre exemplu, Radu Albot cu Roger Federer, cel mai puternic tenismen din istoria acestui sport. Fotbaliștii noștri au ieșit foarte
pasivi,
nu au fost agresivi, moralul la pământ, foarte entuziasmați că joacă împotriva lui Mbappé, că joacă împotriva lui Giroud, că joacă împotriva celor mai mari nume din fotbalul european. Ceea ce nu este corect. Șansa mereu există. Este un sport care începe cu 11 la 11, începe de la scorul 0 la 0, ceea ce nu am văzut. Plus am avut o tactică destul de specifică, așa, 4-5-1, după care în repriza a doua, 5-4-1, o tactică de apărare fără mari speranțe de a marca. Deci antrenorul echipei naționale, știind calitățile și capacitățile fotbaliștilor, a contat că până la urmă vom obține un rezultat de egalitate, ceea ce ar fi fost un rezultat măreț. Dar am văzut că echipa Franței este net superioară. Spre exemplu, mi ziceai, Liliana, despre echipă. În Franța avem câțiva jucători care pot face jocul de unul singur, practic. Am văzut câteva incursiuni a lui Mbappé, am văzut ce făcea Griezmann acolo în atac. În Republica Moldova avem un jucător, probabil de la care au fost cele mai mari așteptări, Ioniță, care joacă în campionatul Italiei, practic a fost invizibil pe teren. Și mai avem câțiva jucători care joacă în campionatul Republicii Moldova. Plus, iată o remarcă care cu siguranță descrie tot ce s-a întâmplat pe teren. Avem un jucător care este în echipa de bază a Naționalei Republicii Moldova și joacă la FC Porto, echipa a doua. Pe când în echipa Franței avem jucători de la Paris Saint-Germain.
Deci ce, Dorin, Jiguliul nu poate depăși un Ferrari sau cum?
Poate un antrenor le lipsește.
Sunt prea mari, așteptările sunt prea mari. Nu cred că antrenorul poate modifica ceva în contextul în care la bază avem o nepregătire total la nivel de copii, pentru că de acolo se creează totul, de acolo sunt investiții, se creează această mentalitate de învingător. Fotbalul, trebuie să recunoaștem, în Republica Moldova este la nivelul cel mai jos posibil și nu cred că un antrenor ar putea schimba radical ceva. Da, probabil tactic ar fi fost un pic altfel meciul, da, probabil ar fi fost altfel motivați și determinați să iasă pe teren dacă ar fi fost un alt antrenor. Nu mă apuc să analizez capacitățile antrenorului actual, dar eu cred că echipa națională,
Dorin,
are încă mult de lucru.
Iată așa o ultimă întrebare. Dacă federația, dacă n-ar fi fost un meci în preliminarele Euro 2020, dar Federația Moldovenească de Fotbal ar fi trimis o invitație Federației Franceze de Fotbal să joace un meci amical, ar fi acceptat oare Franța, în opinia ta, acest meci amical?
De regulă, în procesul de pregătire, echipele mari acceptă să joace cu echipe mici și cred că Franța ar fi acceptat. Nu știu dacă aici, în Republica Moldova, ați văzut calitatea gazonului. Riscul ca să primească o traumă cei mai importanti jucători în fotbalul european e destul de mare. Dar în procesul de pregătire, orice echipă mare are nevoie să-și testeze jucătorii noi care sunt convocați la națională. Au nevoie de anumite scheme tactice care merită și pot fi testate doar pe echipe mici. De ce nu? Cred că ar fi acceptat.
Da.
Dar faptul că au venit cei mai buni jucători aici înseamnă că echipa Franței a luat cu o maximă seriozitate acest meci, plus că este primul meci din preliminarele.
Mulțumim!
În 2020.
Mulțumim, Dorin Galben. Domnilor, domnilor, am discutat cu jurnalistul și microbistul Dorin Galben. Ascultați emisiunea Europei Libere, Moldova la ora 7 cu Ilian Ciocan și Liliana Barbăruși. În câteva minute, ce pericole pentru cuplu a adus Lumea Modernă, un jurnal de corespondent de Dan Alexe. Vă relatăm și despre preocupările din presa de astăzi, în revista presei de peste câteva minute. Până atunci, sinteza știrilor cu Oana Serafim.
Președintele Statelor Unite Donald Trump a afirmat că raportul Mueller despre amestecul Rusiei în alegerile din 2016 îl dezvinovățește total de comiterea vreunei infracțiuni. Președintele democrat al Comitetului pentru Justiție din Camera Reprezentanților l-a contrazis. Șefa cabinetului de la București a revenit la declarația făcută ieri la Washington despre mutarea ambasadei României de la Tel Aviv la Ierusalim, spunând că a fost o opinie personală. Declarația inițială a ei a fost criticată de președintele Klaus Iohannis, care răspunde de politica externă a României. La Belgrad, Niș și Priștina au fost marcați în mod diferit 20 de ani de la începutul campaniei NATO împotriva Serbiei, care a pus capăt războiului din Kosovo. În Venezuela au aterizat două avioane militare rusești, având la bord 100 de militari ruși și oficialități militare, a anunțat un oficial venezuelean. Și Uniunea Salvați România a depus la Senatul de la București un proiect legislativ care prevede închisoare până la 10 ani pentru promovarea ideilor și doctrinelor comuniste. Inițiativa prevede și desființarea de drept a organizațiilor cu caracter comunist. Atât de la mine, de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana, doamnelor și domnilor, toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la moldova.europalibera.org. Tot acolo vă îndemnăm să căutați proiectul nostru special dedicat trecutului sovietic, Antinostalgia.
Antinostalgia privind spre viitor. 10 documentare, 10 dezbateri publice și mult mai multe reportaje despre trecutul comunist și viitorul țărilor și comunităților din Europa Centrală și de Est. Antinostalgia, un proiect al Europei Libere, la radio, la televiziune, pe rețelele de socializare și pe internet la europalibera.org.
La 7:24 de minute continuăm cu o scurtă revistă a presei. Vitalie Călugăreanu scrie pe 2 civili despre o schimbare de atitudine observată de el în retorica lui Andrei Năstase și Igor Dodon. Unul din copreședinții blocului pro-european acum, Andrei Năstase, scrie Călugăreanu, și-a exprimat disponibilitatea de a se întâlni cu prorusul Igor Dodon pentru a-i vedea realele intenții în ceea ce privește deoligarhizarea țării. Călugăreanu mai remarcă că reacția lui Năstase ar veni la scurt timp după discursul împăciuitor rostit joi în Parlament de către președintele Dodon, liderul de facto al PSRM, și după vizita întreprinsă de Năstase la Bruxelles. De asemenea, după ce în presa rusă au apărut informații din surse apropiate Kremlinului, precum că Rusia ar fi împotriva oricărei înțelegeri între PSRM și PDM. De asemenea, Năstase i-a reproșat lui Dodon faptul că nu a luat atitudine față de condamnarea activiștilor PPDA Sergiu Cebătar și Gheorghe Petic, iar Igor Dodon a soluționat imediat această problemă, observă Călugăreanu și continuă. Președintele a declarat la un post de televiziune care îl deservește că sunt semne de întrebare cu aceste condamnări și că speră că este vorba de dosare politice. Șeful delegației Uniunii Europene la Chișinău, Peter Michalko, a participat la sfârșitul săptămânii trecute la câteva emisiuni televizate. Agenția EPN citează una din declarațiile făcute de acesta în cadrul emisiunii În profunzime de la ProTV, și anume că alegerile din 24 februarie au avut loc în atmosferă scăzută, în atmosferă de încredere scăzută a cetățenilor în instituțiile statului. Ambasadorul a mai sugerat că neregulile înregistrate în procesul electoral trebuie investigate de instituțiile statului, iar dacă nu se va întâmpla, va fi afectată foarte mult încrederea în aceste instituții. ProTV Chișinău, postul care l-a găzduit pe ambasadorul european, atrage atenția asupra unei alte declarații, cea că ar fi un lucru riscant ca viitoarea guvernare să fie formată din oameni care au participat la furtul miliardului. Ce fel de politică externă poate avea Republica Moldova în continuare? Este întrebarea pe care își pune tribuna.md într-un comentariu. Diferite posibile evoluții ale situației în continuare sunt dezvăluite în articol. Una din idei e că relațiile cu Uniunea Europeană ar fi putut fi mai bune dacă la guvernare ar fi ajuns într-o formă sau alta opoziția pro-europeană. Alte versiuni de scenarii pentru construirea politicii externe în continuare găsiți în articolul de pe tribuna.md.
Jurnal de corespondent acum de Dan Alexe.
Unii psihologi și sociologi trag de multă vreme semnalul de alarmă, fără a putea să propună o soluție, căci nu există una, în fața pericolului major pe care îl reprezintă pentru cuplu, în forma sa tradițională, site-urile de întâlniri și socializare, cum e de pildă Tinder. E-mail, flirt pe Facebook, Tinder, nenumărate apucături duplicitare pe care Biblia nici nu le prevăzuse. Unii astăzi întrețin un întreg harem în computer, falange baroce și orgiastice de relații virtuale. Se numește micro-cheating, micro-înșelare. Poate fi la fel de devastator ca înșelarea reală într-un pat de hotel. Mutația societății pe care o trăim acum nu se situează doar la nivelul tehnologiilor, ci și la cel al relațiilor de cuplu și de familie. Devine din ce în ce mai greu să afirmi, cum făcea Francis Fukuyama, cel cu sfârșitul istoriei, acum aproape două decenii, că societatea prosperă se bazează în mod necesar pe încredere. Trust, spunea el, încredere e termenul magic. Încrederea că nevastă ta nu-l va ademeni pe omul care așteaptă la semafor cât ea stă în mașina ei cu geamuri afumate. Această încredere în celălalt ar explica de ce Occidentul e prosper, iar lumea musulmană nu. În absența încrederii, femeia trebuie încuiată. Iată însă că azi și în Occident nevoia de a căuta înțelegere la celălalt e înlocuită de fuga pe internet, iar acolo așteaptă al doilea pericol, unul și mai mare. În ciberspațiu, cireada admiratorilor cu personalități inventate ne flatează toate bovarismele și ne transformă slăbiciunile în virtuți. Dacă ar mai exista acum pețitoare, ar trebui să fie nu doar bune psihologe ca cele din trecut, ca să descifreze metehnele inevitabile ale pețitei, ci și spioance cibernetice.
A fost Dan Alexe, 7 și aproape 30 de minute, domnilor, final de emisiune. Ne reauzim la 19 și la 21 la edițiile serale ale emisiunilor noastre. Acum Liliana Barbărușe și Iulian Ciocan vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Aici e Radio Europa Liberă.